5, pokušení púšte, som nazval takú voľnú sériu úvah alebo kázní, ktoré by som chcel, aby sme počuli, alebo aby sme mali na text z 10. kapitoly 1. listu Korinťanom. Prosím, otvorte si 10. kapitolu 1. listu Korinťanom. Budem čítať od 1. po 13. verš. A dnes sa chcem venovať jednému z tých pokušení, a to je sťažnosti alebo hundranie či šomranie. Takže 10. kapitola 1. listu Korinťanom od 1. verša. Nechcem však, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom. Myslí sa oblak, ktorým viedol Hospodin ľud po púšti. Všetci prešli morom, červeným morom. Všetci boli pokrstení v Mojžiša, tým sa hovorí, že teda poslúchli Mojžiša, akože to je metaforické vyjadrenie, v oblaku a mori. Všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj. Pili totiž z duchovnej skaly, ktorá šla za nimi, a tou skalou bol Kristus. Alebo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenia, lebo zahynuli na púšti. A toto sa stalo výstražným príkladom pre nás, aby sme neboli žiadostiví zlého, ako boli oni. Ani nebuďte modlármi, ako niektorí z nich, ako je napísané, posadil sa ľud, aby jedol a pil a vstali, aby sa zabávali. Ani nesmilníme, ako niektorí z nich smilnili a padlo ich za deň 23 tisíc. Ani nepokúšajme Pána, ako ho niektorí z nich pokúšali a zahynuli od hadov. Ani nereptajte, alebo nešomrite, ako niektorí z nich reptali a zahynuli od zhubcu. Toto sa im prihodilo ako príklad, a nám, ktorých zastihol koniec sveta, je to napísané na výstrahu. A takto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. Pokušenie, ktoré vás zachvátilo, je len ľudské. Ale Boh je verný. On nedopustí pokúšať vás nad možnosť, ale s pokušením spôsobí aj vyslobodenie, aby ste to mohli zniesť. Kresťanské kázanie alebo výchova sa má skladať podľa Biblie z dvoch takých základných častí. Jedna je negatívna, to je varovanie pred tým, čo si musíte dať na to pozor. A druhá je pozitívna, návody, ako to máme robiť, ako máme veriť, ako sa máme správať. Tá negatívna časť je nepríjemná. Je to asi tak, ako zamestnanie, keď máte školenie o bezpečnosti práce. Kto to ľúbi? Ste nadšení, keď vám budú prednášať o bezpečnosti práce. Zdá sa vám, že to všetko vieme, poďme robiť niečo. Len zase, keď začne horieť, alebo dačo sa stane a neviete, že čo máte robiť vtedy, tak vám ide o život. A mám taký dojem, že aj kresťania, my veľmi radi by sme vedeli, ako na to, ale keď sa začne hovoriť negatívne, pozor, toto je hriech, toto nesmieš, toto môžeš spadnúť, tak sa nám zdá, však to vieme, alebo na čo o tom zase hovoriť. A ja to dosť často spomínam, dúfam, že nikoho to už nejak nezdervozňuje, lebo viete, keď sa niečo opakuje, tak si ľudia povedia, zase o tomto. Ja to často opakujem, že tá moderná doba je mimoriadne citlivá na tieto varovania, v tom zmysle, že ich neznáša. Moderný človek je dospelý človek, nepotrebuje poučovať. Ako nejaké dieťa, pozor, daj si, nerob to a nerob to. Ale Biblia, ak je Božie slovo, z čoho vychádzame, preto ju ukážeme, teda ak je to Božie slovo, tak má nám čo povedať v tejto oblasti, a ak varovania sú tak dôležité, tak by sme si ich mali všímať. A Je tu zaujímavé, že v týchto veršoch, ktoré sme tu čítali, apoštol vzťahuje pokušenia, ktoré mal Izrael asi 14 storočí predtým, než to písal, možno 15, nevieme presne. Na púšti mal tieto pokušenia, o ktorých tu hovorí. A on to píše do Korintu, ktoré bolo na grécke mesto, kozmopolitné mesto. Korint bol prístav, ktorý bol bohatý, bolo tam množstvo všelijakých náboženstiev, aj východných, pretože v tej dobe bola Rímska ríša rozšírená na východ, na západ, na sever. Jednoducho ten svet bol akýsi jednoliaty do tej miery, ako v antický svet mohol byť. A tieto pokušenia, ktoré sa diali na púšti, Pavel píše Korinťanom, týmto moderným ľuďom, ktorí si mohli povedať, prosím vás, nejakí nomádi, nejakí kočovníci na púšti, ktorí s kým mali sa ušli z Egypta ako otroci a teraz sa tam potulovali, aj tak sa na to môže človek dívať, čo my sa od nich môžeme naučiť, keď my sme bohatí, poznáme svet, poznáme rôzne názory, náboženstva. Korint bol známy nemravným životom až do tej miery, že existovalo grécke slovo žiť po korintsky. Korintia zestaj, to znamenalo čosi ako žiť nemravný život. Hej? Takže ja neviem, ktoré mesto dnes by bolo takým synonymom pre nemravný život. Myslím si, že pred druhou svetovou vojnou niečo také bol Šanghaj, hej? Že sa až hovorilo, že čo to je to za Šanghaj, za neporiadok. Nech mi odpustia, či nemá Šanghaj. No možno, že dnes niekto by povedal, ja neviem, Las Vegas, tam sa zabávajú, alebo Hollywood, ja to neviem. Áno, nechcem to nikam hovoriť, lebo neviem o tom, že čo by dnes bolo takým úplným modelom, ale vtedy bolo takéto slovo a do Korintu, ktorý bol moderný, nemravný a veľmi odlišný od toho, čo sa žilo na púšti, Pavel píše týchto 5 problémov, že vraj sú rovnaké. A má zmysel, aby si moderný človek korintský všímal to, čo sa dialo na púšti. Z toho ja chcem povedať, že má zmysel, aby ty a ja, moderný človek 21. storočia, si nenamýšľal, že sa nemá čo naučiť od Izraela z púšte. A že tých 5 pokušení, ktoré varujú Korinťanov, varujú aj, ak chcete, Bystričanov, alebo Slovákov, alebo ľudí 21. storočia. A tých 5 pokušení si tam ľahko nájdete od 6. po 10. verš. Zlá žiadosť, modlárstvo, smilstvo, pokúšanie Boha a to, čo dnes chcem preberať, hundranie, reptanie, šomranie. Vidíte, že nepreberám to v poradí. Ja som mal taký pocit, že Slováci sú majstri sveta v šomraní, ale nedávno som prečítal knihu, ktorú napísal jeden Nemec a on nazval Nemcov majstrov sveta v šomraní. Takže ja by som mu navrhol, keby som s ním rozprával, aby sme usporiadali závod, súťaž, že kto vyhrá, či Nemci alebo Slováci. Neviem, ako by sme to spravili, ale viete, ťažko je povedať, ja neviem, či Hundru, ja neviem, Indovia, alebo nejakí Tanzánčania, teda tie kmene, čo tam žijú. Ja proste toto je veľmi ťažké zhodnotiť. A podľa čoho by ste to merali. Ale vo všeobecnosti, keď sa stretnete s cudzincami, ako Slovák, tak ja som mal doteraz stále dojem, že ten zahraničný človek sa díva na svet pozitívnejšie, ako ja mám tendenciu. A z toho som odvodil, že asi ako Slovák mám tendenciu byť negatívnejší a viac šomrať. Ale Pán Boh vie, toto je nakoniec nie pre nás až také dôležité. Ale dôležité je, že hundranie, šomranie a sťažnosti sú jedným z 5 veľkých pokušení podľa tohto textu kresťana alebo veriaceho človeka, tak ako boli na púšti. Tento izraelský národ vyšiel z Egypta, prežili neuveriteľné veci. Niečo, čo by sme radi videli. A napriek tomu celá tá púť, celé to cestovanie, ak to tak môžeme nazvať, je poznačené neustálým hundraním. A ja by som chcel povedať, že toto hundranie je namierené na Boha. My sme tu mali nejaký malý rozhovor, že či kresťan hundre na Boha. Prosím vás, každé naše hundranie ako kresťanov je nepriamo vzťahnuté na Boha. To dáva rozum. Ak si kresťan, tak tvoj život má v moci kto? O nebeský Otec. No ale ak tvoj život nie je taký, že sa ním môžeš pochváliť, no tak kto je na vine? Na koho sa to vlastne sťažuješ? Oswald Chambers, ktorého ja rád citujem, hovorí, že, možno ste to čítali, je to na 20. apríl v tej preloženej príručke, teda čítanie na každý deň, môže si to tam nájsť, že človek, kresťan, ako ten, ktorý je, ako ho on volá, svätý, hej, tak ohovára Boha vždy, keď sa sťažuje. Ohováranie Boha, to je ten problém šomrania a hundrania, pretože nám sa zdá, že hundreme na nejaké okolnosti, ale ak som kresťan, tak by som mal vedieť, že sťažnosť na môj život, na to, čo sa deje so mnou, je sťažnosť na toho, kto ma vedie. Tento problém je oveľa hlbší, ako sa nám zdá. Nám sa môže zdať, že to je len nejaké vonkajšie, také nejaká chyba krásy. Júda v 16. verši v tej svojej epištole krátkej jednokapitolovej hovorí o ľuďoch, ktorí neustále hundrú na svoj osud. Teda sú nespokojní s tým, kde to vlastne žijú, akí sú, v akej dobe žijú, a či sú mladí, či sú starí, či sú pekní, či sú škaredí, či sú veľkí, alebo sú malí, aký majú, ako národe sa narodili, koľko majú vecí, bohatí, chudobní a tak ďalej. My sa môžeme sťažovať na svoje schopnosti, na množstvo vecí, a keď sa to raz spustí, je to ako lavína, ktorú nevieš zastaviť. Takže jedna sťažnosť vedie k ďalšej a všetky nakoniec končia pred Božím trónom. Americký prezident Truman mal vraj napísané niekde na stole, že to je americké príslovie, vedro končí tu, oni majú, že pass the bucket. To znamená, že keď je nejaký problém, tak vždy sa posúva niekomu, kto je za to zodpovedný. A Truman vraj si tam dal také nápis, že zodpovednosť končí tu. On je za všetko zodpovedný. Tak neviem, ako chcel byť ako prezident za všetko zodpovedný. Ale toto by sme si mali uvedomiť, že každá sťažnosť v konečnom dôsledku vedie k Bohu. A nakoniec ľudia, ktorí nie sú veriaci, to aj dobre vedia a priamo nadávajú na Boha. Aký je Boh, keď toto? A prečo Boh toto? A tak ďalej. My sme veriaci, no tak my nejak to zamachlíme, pretože priamo na Boha sa nechceme sťažovať. No ale 2 a 2 sú 4. A neviem, ako to chceme riešiť. Takže mali by sme si dať pozor, lebo kresťan, keď sa sťažuje, tak ohovára svojho otca. No, a ani medzi ľuďmi sa nepatrí, aby si ohovárali svojich rodičov. Ne? Tak niekedy sa to robí, ale viete, že už to nie je celkom tak bežné. Ja by som, nebudem preberať život na púšti, to je vec, ktorá je náročná, historicky a teologicky a tak ďalej. Ja sa chcem s týmto problémom ako si popasovať v takom modernom vydaní, samozrejme na základe Biblie, ale chcel by som rozmýšľať s vami o tom, že kde sú príčiny toho, že hundreme, šomreme a čo by sa s tým asi dalo robiť. Zdá sa mi, že najhlbšia príčina hundrania a šomrania týchto sťažností je nevďačnosť. Nevďačnosť. My, každý človek, nech žije v akomkoľvek, v akajkoľvek situácii, tak niečo je dobré, niečo je zlé. Samozrejme, niekto sa urazí, keď si povie, ty chceš povedať, že to mu je niečo dobré, pozri sa, čo sa deje. Ja by som nechcel osobne s nikým diskutovať, že či teda je v jeho živote niečo dobré. Ja len viem, že v mojom živote je veľa dobrých vecí, ktoré mám tendenciu si nevšímať. Pretože to, čo je dobré, to je samozrejme. Keď necítite svoje srdce, tak asi dobre bije a si ho nevšímate. Sťažovať sa začnete, keď vám začne vynechať. Alebo keď vás začne bolieť, alebo keď dostanete infarkt. Zrazu ste si všimli, že máte srdce. Ale dovtedy vám ani nenapadlo, že dačo dobré sa dialo, pretože dovtedy vám normálne bylo. A tak by sme mohli o všetkých chorobách hovoriť. Nie? Bolesti nohy až po zuby a ja neviem čo na svete. Všetko, kým je v poriadku, si nevšímame. No dobre, ale je toto kresťanský postoj, že keď Boh sa stará, aby sme boli zdraví, aby sme mali čo jesť, aby sme mali oblečení, aby sme mali priateľov, aby sme boli zamestnaní, tak to je normálne. V momente, keď niečo nie je v poriadku, tak veľké ústa. Je to normálne toto? Prečo učíme deti? Od malá som si myslel, že sa to stále učí. Poďakuj. Učia vás ďakovať? Kresťan by mal nielen sa naučiť ďakovať, ale byť vďačný. Totiž, viete, môžete poďakovať bez toho, aby ste boli vďační. A teraz sa pýtam, cítime vďačnosť voči Bohu za to, čo pre nás urobil? Samozrejme, že existujú tu aj také návody, ktoré sú síce pekné a ja ich nechcem zhodiť. Ako asi ste čítali Poliannu, poznáte knihu Polianna? No to je taký pekný optimizmus, ktorý má svoje miesto. Len v kresťanskom živote to nestačí. Pretože keď prídete na nejaké naozaj problematické miesta, tak ja neviem, možno sú ľudia, ktorí majú takýto polianaistický prístup, ale niektorým nám to nejde. Ja rozhodne od Polianny mám veľmi, veľmi ďaleko. Ale ja by som chcel navrhnúť niečo iné, už to tu bolo spomínané. Kresťan, keď nemá taký optimizmus, by som bol prirodzený, stále má byť vďačný za odpustenie hriechov. Keď už za nič nemôžeš byť vďačný kresťan, tak si musíš ešte stále uvedomiť, že si omilostnený hriešnik. Že si väzeň, ktorý bol odsúdený na smrť a ktorému dali milosť. Vieme to prežiť? Keď sa sťažujeme a sa nám zdá, že už za nič na svete sa nedá ďakovať, tak ešte stále môžeme ďakovať za to, že nie sme odsúdení na smrť. Preto hovorím, že samozrejme, že to, čo robila Polianna, že vo všetkom našla niečo dobré, je pekný a často to funguje, je to dobrý návod. Že teda máme Bohu ďakovať za veci, ktoré sú dobré, lebo v každej situácii je aj niečo dobré. Len chcem vás varovať, že tá hĺbka tohto prístupu na kresťanský život nedostačuje. Že prídu situácie, ktoré sa týmto polianaizmom nedajú zvládnuť. A kde to končí. Takže preto by som chcel varovať a pred tým, aby sme to takto jednoducho riešili, tam musí byť viera, ktorá hovorí o tom, že ako Kološanom 3.15, buďte vďační. Pokoj Boží nech rozhoduje o vašom srdci a buďte vďační. Nielen ďakujte, buďte vďační. Takže kontrolujem si svoje srdce, svoje vnútro, cítim vďačnosť, prežívam vďačnosť za to, čo je dobré v mojom živote. A keď príde niečo zlé, tak čo spravím? Všetko zahodím a začnem šomrať? Ja ešte prídem k tomu, že to neznamená, že kresťan nemôže nič kritizovať. Málo kto tak negatívne a kriticky hovoril o ľuďoch ako Ježiš. Takže toto nie je návod na nejaké pozitívne reči za každú cenu o všetkom. Ale šomranie je prejavom nie toho, že my hovoríme len negatívne, ale že sme niekde vnútri nevďační. Že si neuvedomujeme. Napríklad Rímanom 8.28 známy verš, ktorý na toto je veľmi dôležitý. Milujúcim Boha všetky veci pôsobia na dobre. Takže čokoľvek sa s tebou deje, Boh to má v rukách a plánuje z toho dobre. A to je pre kresťana rozhodujúce. Deje sa niečo zlé, nazývam to zlé. Ak je to zlé, tak nebudem sa tváriť, že je to dobré pre nejaký, neviem, aký divný návod, nebudem si robiť násilie. Ale z toho dobrého, toho zlého, Boh vie urobiť niečo dobré. A to je prejav kresťanskej viery, v to, že Boh je všemohúci, že všetko ovláda a že je schopný všetko prerobiť na dobré. Zo všetkého vypôsobiť dobré. Zdá sa ti to nemožné? No ak sa nám to zdá nemožné, tak to je prejav neviery. Obyčajná neviera. A viete, že neviera je hriech. Prečo neveríme Bohu, že to vie ovládať? Samozrejme, že z toho vzniká to, čo sa nazýva začarovaný kruh. Keď neverím, no tak Boh to nepôsobí na dobré, lebo neverím. A keď to nejde k dobrému, tak potom zase to spôsobuje, že zase neverím. A môže ma spláchnuť dole kanálom. Takáto situácia. Niekde musím zastaviť a povedať, Pane, ja ti verím. Zdá sa mi to absurdné, ale táto situácia, ty ju využiješ na niečo dobré. Takže nevďačnosť, o ktorej je napísané, že je akýsi prapôvod hriecha, Rímanom 1.21 hovorí, že pretože ľudia neďakovali, tak tam je potom taká reťaz hriechov, čo končí až v desných otcovraždách a všelijakých. Tam je taký zoznam hriechov, že až vám brní hlava z toho, hej? V prvej kapitole Rímanom. A celé to začína, že neďakovali. Kresťan, neďakovať nie je žiadny žart. Neďakovať Bohu za to, čo je dobré a považovať to za samozrejme, za normálne, alebo dokonca za úspech mojich rúk, alebo mojho úmu, alebo ja neviem čoho, že teda sebe ďakujem, no to je moderné, sám sebe ďakujem za všetko. To vás učia psychológovia, to vás učia aj moderná teológia, sebe ďakujem. Seba ver. Ver sebe. Ja niekedy žasnem, že dokonca aj v kresťanských piesniach sa to vyskytne. Dôveruj sebe, ver sebe. No, existuje určite psychologický jav, ktorý je normálny, že človek si musí dôverovať. Ale ja by som vyzýval ľudí skazateľne, aby dôverovali sebe, tak to mi pripadá skoro ako rúhanie. Tá seba dôvera, ktorá je normálny psychický jav, bez ktorej sa nedá existovať, pretože ak si nedôverujete, že viete rozprávať, tak nemôžete nič robiť. Ale tá musí byť postavená na tom, že viem, že Boh je nado mnou a že On ma nesie a že táto prirodzená seba dôvera je nie vyjadrením môjho náboženstva, je to tak ma Boh stvoril, aby som mal seba dôveru, ale moje náboženstvo je viera v Boha a nie viera v seba alebo viera v človeka. Sú veľmi nebezpečné vyjadrenia niektorých teológov a psychológia už ani nehovorí. Na toto kresťan musí dať pozor a o tom je to varovanie, pretože tieto názory vedú k úžasnému odpadnutiu dneška. Takže to je pokušenie nevďačnosti. Ďalší problém, ktorý sa mi zdá hlbší, je problém sebaľútosti. Občas sa ľutujeme, nie? Poplačeme si nad sebou, aký sme my chudáci. Ako nám svet ublížil. Zase samozrejme, keď nám svet ublížil, kto to dovolil, aby nám svet ublížil? No tak, kto je zodpovedný za celý svet? No Pán Boh, nie? No tak, keď vám svet ublížil, máte zlých rodičov, alebo máte dobrých rodičov, ale zlých učiteľov, alebo máte dobrých učiteľov, ale zlá ekonomika, vláda je zlá. No tak čo je všetko zlé? Však veľa vecí sa dá menovať, čo je zlé. Pre niekoho je dobré, ale zase iné je zlé. Tak sa začneme dotovať. Ja chudák, kde som sa to tu ocitol? Takéto hroznej situácii. Táto sebaľútosť na púšti bola výsledkom toho, že túžili po tom, čo tam nemohli mať. Oni mali vedenie Božie a zázračne dostávali jesť, no ale to im nestačilo, pretože oni si spomínali na cesnak, cibuľu, uhorky. Smejete sa? Čítali ste to, nie? Spomínal si na cesnak. No nám sa smeje, len ja neviem, že keď máte neposolené jedlo, či občas nevyprsknete na kuchárku, že tam nedala sol. To, že sa namáhala, že to uvarila, to je normálne, ale neposolala, alebo nedala cesnak, alebo nekúpila správne meso, alebo niečo, a už je zlé. Tak asi môžeme o tom hovoriť, ale niekedy to fakt presahuje normálnosť u kresťana, ktorý jeho základ seba spokojnosti alebo radosti nie je v tom, čo je na stole, alebo čo ako sa má telesne. Tieto veľké oči sa dnes programovo budujú reklamou. Nemôžete byť spokojní s tým, čo máte. Máte nejaké auto? To je staré. Treba nové. Máte nejaké hodinky? Už sú zlé. Treba nové. Máte nejaké šaty, máte nejaké mydlo, máte niečo, to všetko máte, vy ste nespokojní, máte mať nové. A túto túžbu po stále nových veciach, ktoré nemôžeme mať, lebo málo ľudí je tak, že nevie, čo s peniazmi. Vraj sú takí ľudia, čo nevedia, kam majú dať peniaze. Ale mne sa zdá, že veľa medzi kresťanmi ich nie je. Je tu niekto? Ale tak sa nepriznáme, že nevie, kam má dať peniaze. Ale keďže toto nie je bežný stav, že by sme nevedeli, kde dať peniaze, tak vždy budú veci, z ktoré nemôžeme mať. No a môžeme sa začať ľutovať. A toto nemôžem mať. Teológovia niektorí hovoria, že môžete to získať vierou. Pavel to nazýva v prvom liste Timoteovi 6.10, že to sú ľudia, ktorí pobožnosť považujú za telesný zisk. Teda ja budem zbožný, ja budem veriť a vyverím si auto. Vyverím si dom. Vyverím si čo? Čo chcete? Hej? Ja ti nechcem povedať, že nemôžete vierou dostať auto. Alebo vierou, ja neviem čo, peniaze alebo pozíciu. Len ak toto je zmysel tvojej pobožnosti, tak nebude dlho trvať, že sa staneš šomrajúcim kresťanom. Pretože Boh odmieta byť sluhom tvojich telesných túžob. Boh toto odmieta na tvoje dobro. Okrem toho Boh nie je sluha, ale pán. My hovoríme pán Boh a nielen preto, že sa hovorí pán ten a ten, ale preto, že on je pán bodka. A pán nebude otrok mojich žiadostí, pretože som videl reklamu a teraz ma to úplne zobralo, že ja toto musím mať. A ja to chcem. A keď nie dnes, tak zajtra. A už aj. No a keď to nemôžem a rodič povie nie, tak začnem revať, plakať, hej, seba ľutovať. No deti plačú, keď im zakážete. Dospelí neplačú, ale frflú. Ja to nemôžem mať, ja už sa ľutujem. A teraz ako na to? No tak niekto vám poradí, že nesmiete mať žiadosti. Taký buddhizmus, ten toto rieši, toto utrpenie z túžby, rieši tým, že zabije všetky túžby. Je to kresťanské, že nemáme mať túžby? No kresťanstvo nehovorí o tom, že nemáme mať žiadne túžby, ono tu hovorí o túžbe po zlom. To je jedno z pokušení, ktoré ešte je tam ako samostatné, ale tá sebaľútosť vzniká vtedy, keď máme nemierne túžby, neusmernené túžby a to riešenie nie je v tom, že nemáme žiadne túžby, že ich proste sa vzdáme a potom niekde sme mŕtvi, ale že si uvedomujeme, že sme bohatí v Bohu. Bohatí v Bohu je výraz, ktorý Ježiš použil, keď hovoril o tom bohatom človekovi, ktorý si myslel, tak teraz už mám všetko, čo potrebujem, tak už mi je žiť. On hovoril blázon. To Ježiš povedal, že to je takýto človek je blázon. Ty nevieš, že dnes sa stretneš s Bohom a to, čo si nahodobil a čo tvoja duša sa vytešuje, že teraz si môžeš prhrňať zlato alebo potraviny, alebo čo máš všetko nahonobené, a to ti na čo bude. Takže tá sebaľútosť je veľmi vážnym zdrojom hundrania a v momente, keď sa začnem na seba pozerať s pocitom, že ja som taký chudák, tak sa musím zastaviť. Ak si kresťan, nikdy nie si chudák. Si dieťa Božie. Možno, že teraz žiješ v biedných pomeroch. Ale to, že žiješ v biedných pomeroch, vôbec nehovorí o tvojom skutočnom stave. Ty si kráľovský syn. Chcete kráľovská dcéra. Si bohatý v Bohu. Ak si narodený znovu, tak vyššie postavenie na tomto svete neexistuje. A ty sa z toho môžeš tešiť. Ale potrebuješ na to vieru. Ak si to meriaš cez to, čo máš, tak nikdy nebudeš tak bohatý. Ja neviem, teraz aby som nepredpovedal zle, možno, že niekto bude bohatý ako Bill Gates, ale tuším, že veľa nás nebude takých. Alebo si menujte nejakého iného boháča. A potom už budeš šťastný. Tento Nemec, ktorého som spomínal, tak hovorí o tom, ako deti neznášajú rodičov, ktorí sa hrabú po tých spoločenských rebríkoch k bohatstvu. A tam jeden taký príklad povedal, že viete, čo stojí na vrchole toho rebríčka? Keď sa dosadnete úplne na vrchol a už máte všetko, čo ste chceli. Že tam je vraj napísané, tu je koniec rebríka. No to je smiešné, ale je to tragické. A priznajme sa, že keď to vidíme, že niekto má, čo ja nemám, takže občas nás zavolia, chudák. Ja úbohý. A sa snažím, a verím, a pracujem, a nič. Si dieťa Božie. Ježiš, ako sa správal? Bol bohatý, vozil sa, nosili ho, oni nemali autá, ale keby bol chcel, tak asi mohol zariadiť, aby ho nosili na tých nosítkach, viete, ako nosili vtedy pána. A mohol sa prenášať po Palestíne a mávať všetkým. Syn Boží prišiel na svet. K tomuto nám Peter hovorí jednu veľmi zaujímavú výzbroj. A vo štol Peter hovorí, ozbrojte sa takou mysľou alebo takým postojom ako Kristus, že bol ochotný trpieť. Ak sa nechcete ľutovať, tak sa musíte ozbrojiť kresťania pripravenosťou trpieť. A ja nechcem tu zvestovať asketizmus, askézu, že teraz máme milovať utrpenie a vyhľadávať utrpenie. V prvých storočiach kresťania mali túto tendenciu vyhľadávať utrpenie. No, tam ich hádzali pre divé zvery a jedného chceli odhovoriť a on povedal, ja sa na to teším. No ja to celkom nechápem, ako to... Je to napísané v jednom liste. Ale to, že nepestujeme askézu, nemá viesť k tomu, že si predstavujeme, že náš šťastný kresťanský život je v tom, že nikdy nemáme žiadne problémy, nikdy nás nič nebolí, nikdy nemáme žiadnych nepriateľov, nikdy nám nič nechýba. Ak si toto predstavuješ, tak budeš strašne trpieť sebaľútosťou. A keď sa pripravíš na to, že kresťanský život je z veľkej časti boj, problém, nedostatok, utrpenie, no tak sa ozbrojíš pred nejakou sebaľútosťou. Pretože keď to príde, no tak nezrútilo sa nebo, ale je to len normálne, čo bežne kresťanov čaká. A prestaneme nad sebou smrkať a fňukať a nariekať, aký sme my chudáci, lebo my sme kresťania, my nemôžeme kradnúť, a my nemôžeme klamať, a my nemôžeme podvádzať, a tak nemáme. Nie? Nezávidieť niekedy niekomu, kto si tak ako prilepšil. Ale ja to nemôžem. No tak zapoľutujem, ja musím poslúchať. Dieťa Božie, to je hanba. Nie je to hanba. To je hanba. Takže toto pokušenie sebaľútosti je zase namierené priamo proti Bohu. Ja sa ľutujem, ale kráľovské dieťa sa nemá čo ľutovať. Tvoje utrpenia, tvoje problémy sú priamým výsledkom toho, že feríš a sú Božou výchovou k tomu, aby si bol kvalitný bojovník. Ak sa niekto dá k námornej pechote, tak nečaká, že bude celé dni vylihovať. Ale čaká, že ráno bude budíček, potom bude poriadna rozcvička a potom bude tréning a tak ďalej. To isté, čo robia futbalisti a ja neviem kto, preto, aby dačo dosiahli. A kresťan ten by chcel len spinkať a Pán Boh mu bude pečené holuby do úst. Takže ďalší problém, ktoré sú dva, si myslím, ale ja som to spojil do jedného. Niekedy ani nie sme nevďační, ani sa neľutujeme, aj sme celkom šťastní. A napriek tomu hľadáme, čo by sme mohli pokritizovať. Stalo sa vám to? Viete, z jedného jednoduchého dôvodu. Všetci to robia, no ak ja to nebudem, no tak budem vyzerať ako, že som proti ním. Pokúšenie konformity alebo prispôsobenia. Hej, už sa vám stalo, že ste prišli do nejakého rozhovoru a teraz strašné nadávky. A vy ste mali pocit, ale toto nie je až také zlé. No ale čo teraz? Tak a ja nájdem na čo. Ja som tiež s vami, áno, je to tak. Hej. Potom si myslíte, ja, celkom som to tak. Samozrejme, že na to existuje riešenie, že som individualista a keď iní kritizujú, tak ja nie. Individualizmus nie je odpoveď na konformizmus, na to, že sa niekto prispôsobuje. Ja musím dávať pozor na to, aby som to hovoril, k čomu má Duch Svätý vedie. Máte vedenie Ducha Svätého v nedeľu alebo každý deň? K dispozícii je Duch Svätý v nedeľu alebo každý deň? Ja som presvedčený, že každý deň. A v takýchto prípadoch ho oveľa viac potrebujete ako v nedeľu. Pretože keď na vás príde tlak, že tam niekto hundre a šomre a vy teraz neviete, či mám mlčať, alebo opak povedať, budem mať nepriateľov, budú si myslieť, že som švihnutý, že kde to beriem, alebo to je vždy len pozitívne rozpráva. Čo mám robiť? Vtedy je na porúdzi modlitba, vtedy je na porúdzi vedenie Ducha Svätého, ako to tak povedať, prípadne nepovedať, alebo ako sa správať, aby som sa nesprával ako, že ja som iný, vy ste taký bezbožný, ale ja už viem, ako rozprávať, pretože niekedy sme ostentatívne spravodliví a všetkých nevedieme k pokániu, ale len k odporu k tomu, že sme iní. Toto nie je cieľom kresťanského života, aby sme za každú cenu boli iní. A niekedy je tam ale problém, zase ani nie sme nevďační, ani sa neľutujeme, ale hundranie je nádherný nástroj, ako zmanipulovať ľudí. Viete, keď máte šéfa, alebo v rodine, partnera, teraz vždy ste so všetkým spokojní, tak sa môže vám stať, že si vás prestanú všímať. Nie? Keď je vždy so všetkým spokojný, no tak je mu dobre. Ale keď niekto neustále hundre, tak mu nakoniec výjdu v ústretí. To sa zamestnania, kde je v škole a tak ďalej, že najviac si všímajú tých, čo neustále hundru, čo sú neustále nespokojní. A tak si povieme, dobre, tak ja som si celku spokojný, ale začnem aj ja. Hej? A teraz vyrývať. No takáto manipulácia nie je hodná dieťaťa Božia. Takéto šomranie, účelové šomranie, ktoré ani tak nevychádza z toho, že som nespokojný, ale z toho, že chcem niečo dosiahnuť. A tak začnem hundre. A ja si myslím, že je hodne kresťanov, ktorí týmto trpia. Že sa ako si boja nehundrať, lebo potom si ma nevšimnú. Takže nejakú nespokojnosť musím vymyslieť. Ak chceš sa tomuto ubrániť, tak samozrejme to nie je ľahké, pretože ak si ťa naozaj nevšímajú, tak to bolí. Viete, vzťahy, toto platí o vzťahoch medzi ľuďmi. Vzťahy ovláda ten, komu na nich nezáleží. Ak mi nezáleží na našom vzťahu, tak vám hocičo vynadám, hocičo vám poviem a vy ma budete neustále obchádzať, ak vám na vzťahoch záleží, pretože nechcete ma uraziť, chcete mi vyhovieť a tak ďalej. Takže ja, komu na tom nezáleží, ovládam tých, ktorým na tom záleží. No dobre, ale aj ja by som rád ovládal tie vzťahy a niečo dosiahol, no tak aj ja začnem sa správať ako ten, komu na tom nezáleží a už ideme spolu dole vodou. Dobre, ale ako to riešiť? Odkiaľ zobrať moc proti takýmto manipuláciám a proti takémuto správaniu? A Biblia nám hovorí jednu vec, že očakávaj na Hospodina, duša moja. Nie je to ľahké, pretože ak chcete vyriešiť situáciu, ktorú niekto ovláda negatívnymi rečami a zlobou a nechcete použiť rovnaké nástroje ako on, tak vám zostáva len viera v moc Božiu. To nie je ľahké. Ale spravodlivý bude žiť z viery. To neznamená, že sa utiahne a že to celé nechá plávať. Ježiš mnohokrát zasiahol do takýchto vzťahov, povedal veľmi prísne reči, ale nesťažoval sa. Takže Biblia nám na to dodáva návod. Na záver by som chcel jedno krásne miesto, ktoré je v 16. žalme, citovať. Vymeral si mi krásne miesta na bývanie. Brat Rováček tam má, že merné laná mi padli na krásnych miestach. Viete, čo sú vymeriavace laná? Predstav si svoj život ako dieťa Božie. Môžeš povedať, že Boh ti vymeral najlepšie miesto, ktoré ti mohol nájsť? Pre teba, pre tvoj charakter, pre to, aký má s tebou cieľ? Alebo si stále myslíme, že ich mal niekam inám posunúť? A myslím si, že toto je nesmierne dôležité pre vďačnosť, preto, aby sme nešomrali, aby sme si uvedomili to, kde ja žijem, to, aké ja mám nadanie, to, aké ja mám zamestnanie, to, aký ja mám rodičov, aký mám... A teraz si spomente, čo pláta, alebo čo vás kvári. Boh to s láskou vymeral a spravil to tak, ako je to pre teba najlepšie, pokiaľ to na ňom záležalo. Mnoho vecí sme my pokazili a možno, že je to posunuté kvôli tomu, že ja som vierou niečo neurobil, nedosiahol. Čo. Toto teraz nejdem riešiť. Ale z Božej strany je to tak urobené, že je to pre teba najlepšie. A keď tomu začneš veriť a s týmto žiť, tak šomranie bude na ústupe. Šomranie bude na ústupe, pretože nebudeš schopný do tváre Božej lásky hovoriť, a toto malo byť inak, a to si zle vymyslel, a tak ďalej. To jedno pokušenie, ktoré má taký výsledok, ako hovorí Júda, že nakoniec je to totálne odpadnutie od Boha, pretože tá nespokojnosť sa stále znásobuje. To je nie niečo, že zostanete spokojní, keď už dostanete tú najbližšiu vec. Človek, ktorý začne týmto smerom sa pohybovať, sa nikdy nezastaví. Nič vás nemôže naplniť. Takže vymeral si mi krásne miesta, Pane. Vyznajme mu to v modlitbe. Pane, ja verím tomu, že si mi dal najkrajšie miesto, aké si mohol pre mňa nájsť. Ďakujem ti za to a prosím, aby si mi odpustil moje šomranie a aby si nás naučil všetkých nehundrať, neohovárať ťa, ale žiť v vďačnosti a bez seba ľutosti. Amen.